Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan sesi kita seterusnya. Pada ayat 62, Allah menceritakan dalam ayat 62 itu bagaimana ahli syurga menjalani kehidupan di syurga. Apa dia beri, bagaimana sifat-sifat ahli syurga? Dekat dalam syurga ini, dia tidak dengar benda-benda sia-sia kecuali ucapan salam yang baik-baik. Artinya tak ada cakap-cakap sia-sia kosong-kosong kat syurga ni, tak ada. Yang ada cakap baik-baik saja. Kemudian bountiful of nikmat rezeki, makanan dan sebagainya. Dia prosperity lah kat syurga ni, prosperous. Seperti mana saya katakan, semua description ini bukan hanya untuk introduce kita tentang sifat ahli syurga, tapi ada sesuatu yang harus kita contohi dekat dunia ini. Kerana kita mesti acquire sifat-sifat ahli syurga kat dunia ini dahulu untuk membolehkan kita masuk syurga. Jadi bila Allah kata bahawa dekat orang kat syurga ni tak ada cakap-cakap kosong, nak jadi ahli syurga kat dunia ni tak ada cakap-cakap kosong, jangan cakap-cakap kosong. Hari ni cakap kosong bukan hanya pakai lidah, tapi hari ni cakap kosong pakai tangan, pakai jari kita. Sibuk dia menjawab kan? Lepas satu WhatsApp tu kan, bangun pagi je tengok WhatsApp sampai 200 message, tak jawab lagi. Jawab satu. Itu WhatsApp, belum bagi FB, belum bagi Telegram, belum apa lagi. Kita fikir macam tu, harap-harap yang 200 tu semua tu adalah kalam-kalam yang bermakna. Tapi kalau itu semua adalah kalam-kalam kosong, keh-keh-keh, ha-ha-ha, LOL. Kan, lepas satu LOL kan, pijik LOL sama 200 sosial, satu LOL je kan, bayangkan. Jadi kan, kalau kita nak jadi ahli syurga kan, kita tak nak fikir sifat ahli syurga kan, kurangkan, kita tak nak perfect kan. Dan hidup saya seorang Muslim ni bukanlah seorang macam macam batu lah, muka sihir tak ada macam tu kan. Tapi kan, jangan sampai benda-benda yang sia-sia kosong ni, yang trivial ini mendominasi hidup kita. Kerana bila Allah bercakap tentang ahli syurga, sifat-sifatnya dalam Al-Quran kan, kita harus faham bahawa kan, untuk menikmati, untuk menjadi seperti itu, permulaannya adalah di dunia ini. Tinggalkan benda-benda yang sia-sia. Dan ini Allah dah sebut. Allah kalau tak faham pada ayat ini, betul sebut. Baca surah Al-Mu'minun, ayat 10 pertama Al-Mu'minun tu, Allah akan sebutkan antara sifat orang mu'minin ni, orang tinggalkan benda-benda yang lara sia-sia, benda-benda yang trivial. Sebarkan salam, keamanan. So kalau kita melihat ada kelompok mengaku diri dia Islam, tapi behavior dia, kata-kata dia hanya menyebarkan kebencian, basic. Tak boleh orang yang dekat dunia ini tidak represent sifat ahli syurga, claim bahawa dia memperjuangkan jalan menuju kepada syurga. Logik lah. Dekat syurga Allah kata rezeki melimpah, menunjukkan apa? Kemakmuran. Artinya Allah nak kata kita dekat dunia ni, warisan sepatutnya capai, beri pembangunan material, nafkah dan kehidupan. Rumah kita itu, rumah orang Muslim, ada very macam micro rumah level. Sepatutnya rumah kita itu kita berusaha sebagai suami isteri ke keluarga kan, to replicate syurga kat dalam rumah kita. So baiti dan nanti kan, rumahku syurgaku. So baca Al-Quran tu, list down sifat-sifat syurga dekat dalam Quran. Jadi kan checklist macam mana kita boleh kan acquire, wujudkan sifat-sifat dalam rumah kita supaya rumah kita itu kan. So syurga tu punya sesuatu yang kita cuba kan wujudkan dalam rumah kita. Dan, tapi jangan kalakan semua rumah kita hijau je kan. Itu tak susah macam tu. Pakai semua baju hijau. Kenapa masa rumah kita pun hijau je? Oh, ustaz tu apa tu syurga hijau ni warna apa tu warna golongan ahli syurga. Bila Allah sebut orang syurga pakai baju hijau, bukan berwarna hijau aja, semua hijau aja. Allah cuma nak highlight the significance of warna hijau. Tak ada kat syurga ni, tak mungkin kat syurga ni cuma warna hijau je semuanya. Kerana tak ada cantiknya warna hijau semua benda. Itulah. Dekat dunia ni pun yang bikin cantik lah warna-warni. Dekat syurga lebih cantik lagi, mestilah warna-warni kan. Asal benda yang sama, cuma Allah nak highlight. Kata the significance of warna hijau tu, Allah kata oh syurga pakai baju warna hijau. Bukan maksudnya dia pakai baju hijau satu, tak salin apa-apa, tak ada baju warna apa, tak ada warna-warna lain. Kita pun ustaz kata yang sedikit rumah kita color lah semua, kita hijau lah semua. Hijau ha. Hijau macam mana? Hijau gelap lah. Anak kita pun duduk kat luar je kan ha. Bangsa tak balik rumah ha. Rumah dah bukan syurga lah ma. Gelap je ha. Dan yang penting okay, beri pembangunan material nafkah kerana Allah, itu sifat syurga. Kemakmuran ekonomi kita, perasaan rakyat perlu syurga kan full dengan good infrastructure. Rumah kita seperti itu. Pada kadar kemampuan lah, kemampuan mesti ada dia punya GKV dia, mampu, sederhana ha. Tapi basicnya kena macam tu kan. Kalau syurga macam ni, rumah kita pun macam ni. Secara sederhana, bukan berlebih-lebih, bermewah-mewah. Ayat 63. Allah katakan, itulah syurga yang kami berikan kepada hamba-hamba kami. Siapa dia hamba-hamba Allah? Mankana taqiyah, mereka yang bertakwa. Pastinya kalau kita baca Al-Quran, kita tahu bahawa syarat-syarat masuk syurga ni bukan takwa saja, betul tak? Kena solat, kena puasa. Tapi kenapa Allah cuma sebut satu tiga saja ahli syurga? Taqiyah, bertakwa. Again, dia cuma nak emphasize the importance of takwa sebagai the foundational values upon which seorang itu rajin melakukan solat, rajin berpuasa, rajin beribadah, rajin berzikir, meninggalkan maksiat dan suam. Tapi bukan bermakna takwa is everything. Tak payah buat apa-apa asal hati baik dia takwa, dia ingat Tuhan dia tak ada. Nah, kenapa Allah tak kata man kana musalliya, orang yang bersolat? Kenapa Allah tak kata man kana sawima, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah? Tapi Allah of all things kan, Allah nak simplifikan syarat masuk syurga tu, Allah single out takwa. And takwa ni values ke behavior? Dia lebih kepada values daripada behavior. Kat sini kita boleh lihat bagaimana konsep kesolehan dalam Al-Quran ni bagi manusia ialah kan, bagi penekanan kepada values. Kerana of all sifat manusia yang Allah nak highlight sebagai ahli syurga ialah values dia takwa. Jadi kita nak mendidik anak kan, values. Siapa yang belajar sekolah, belajar psikologi, belajar teacher kan, mesti tahu ada dekat dalam dunia pendidikan ni, orang belajar ni ada two school of thought kan, behaviorist dengan attitudinal kan. Dulu tahun 60-an dalam dunia education, attitudinal school kan dominate. Kerana attitudinal ini dia cenderung pada values. Lepas tu bila America start to dominate the world academic, sebab ikut style America, kan the behaviorist school mula dominate. Everything semua social. Social boleh create everything. Tak jadi jahat social, tak jadi baik pun social. Everything pun social engineering. Jadi sebenarnya Singapore government, eh? Sebab Singapore government, tak sebut je nak engineer kan. Macam tu, jadi orang ni kerja patutnya. Kau patutnya poli saja, poli saja. Tak boleh pergi jauh-jauh. Sebab kalau kau poli, lebih daripada 5% dia graduate, tak boleh masuk universiti. Kenapa? Tujuan kau lah supaya kau jadi kerja macam ni je. Sebut je nak engineer macam tu. Kerana that's very behaviorist. That social conditioning itu boleh inject, boleh make people apa-apa benda saja. Tapi Quran tak macam tu. Quran values. Attitudinya tak represent the whole concept of Al-Quran. Tapi closer kepada teori Quran tentang manusia. Pendidikan manusia. Yang mengutamakan kan, pembangunan nilai dahulu dalam diri manusia untuk jadi orang yang behaviorally soleh. Bukan main engineer kat sosial saja, bikin tu, bikin sosial engineer waktu nampak soleh. Tapi bila campakkan dia pergi kat Australia ke kat tempat lain, kan, sosial conditioning dia tak ada tu, jadi kan, jadi asal boleh je. Daripada soleh pun dia asal boleh. Kenapa? The social structure dia dah tak ada. Taqwa kunci masuk syurga, ayat 63. Islam tidak tolak kebendaan. Kemewahan dalam syurga itu bukan hanya untuk kita beriman, tapi kita replikir kat dunia ini. Baik sebagai bapa ataupun sebagai sebagai pemerintah, sebagai penguasa. Menunjukkan bahawa Islam tidak, dan ini dibuktikan sebab kita ada figure seperti Nabi Daud, Sulaiman, Zulkarnain. Ini adalah tokoh-tokoh yang soleh tapi mempunyai penguasaan material dan menarikan kehidupan yang mewah bagi masyarakat di zaman dia. Cuma bagi Islam kan, mempunyai benda acquiring material bukanlah sesuatu yang Islam cegah, dan memakmurkan dunia ini dengan kemajuan material bukan sesuatu yang Islam halang. Yang Islam nak adalah benda itu guided by values, and that values adalah taqwa. Bila benda foundation itu betul, jadilah maju macam mana. Nak jadi super power ke, nak jadi orang kaya, billionaire macam Bill Gates pun, insyaAllah tak ada masalah apa-apa. Kenapa? Kerana kita ada contoh seperti mana Nabi Daud, Zulkarnain, Nabi Sulaiman. Walaupun kita tidak nafikan Nabi kita zuhud, tapi Nabi kita walaupun dia itu hidup zuhud, dia bukan miskin. Cuma dia pilih untuk hidup seperti itu, untuk jadi contoh, tapi dia bukan miskin. Dia kalau nak, dia doa pada Allah saja, Allah convert gunung Uhud itu menjadi emas. Cuma dia tak nak ada. Dia tak nak take the option. As if macam saya ada option 3 billion share, saya tak nak kan. Tak nak macam tak nak liquidate option, saya tak nak ambil option tu, saya biarkan dia macam tu je. Miskin tak saya? Saya tak miskin. Kerana saya ada option itu, that option always available to me. Untuk saya kan, apa, pick that option, liquidate or apa, jual benda tu, lepas tu dia dapat cash, dia jualkan je. Itu Nabi. Jadi jangan kita lihat Nabi punya fizikal keadaan rumah dia saja, tapi sebenarnya Nabi bukan miskin. Cuma dia choose benda itu untuk jadi contoh. Contoh-contoh lain kita lihat dalam Al-Quran bahawa ada Nabi-Nabi yang kaya yang hebat yang harus juga kita contohi. Jadi dalam bila Allah emphasis tentang taqwa kat situ, mengajar kita bahawa nilai pandu bagaimana guna harta benda. Nilai pandu kita dalam Islam, nilai lah pandu kita bagaimana guna harta benda. Tanpa nilai akan mudah ikut nafsu. Tamadun dulu musnah kerana nilai yang rosak bukan kerana kurang kebendaan. Betul tak? Pompei musnah kerana miskin ke kerana at the peak of dia punya kan, material achievement. Fir'aun, Nabi Musa musnah pada ketika dia tu kan, miskin lah, apa-apa kedana lah kan, ataupun at the peak of dia punya achievement dia. Cuba kita tengok kalau you, you pernah pergi travel ke Petra dekat Jordan,
those apa tu the archaeology site tentang Bandar Petra, apa that city yang diorang craft daripada gunung lah. Betul tak? Kalau you Google tengok Petra, nanti ada gambar dia punya city dia itu, dia bikin daripada gunung, korek gunung jadi city, jadi rumah macam hotel. Musnah benda tu, hilang, disappear, musnah. Allah tinggalkan baki-baki macam tu. Itu simbolize satu tamadun yang mundur ke satu tamadun yang tinggi, high civilization ke low civilization? Itu kan simbolize high civilization. Mana pergi orang-orang tu? Allah musnahkan dia pada ketika mereka berada dalam materially kan high achievement, tinggi. Itu semua dalam, jadi dalam Al-Quran kita mengatakan all civilization perish and destroy bukan kerana kemunduran material, tapi kerana kemunduran moral, values. Hatta civilization Islam pun Baghdad was conquered by Mongol. Siapa lebih maju civilization wise? Orang Islam di Baghdad ke orang Mongol? Ha? Kan orang Baghdad, orang Islam. Dan pada ketika Mongol menakluk Baghdad, menghancurkan Baghdad, Baghdad tu macam kampung, Gelang Serai ke ataupun macam city Paris, Washington, tempat orang semua nak pergi sana nak tengok Hollywood. Baghdad was at the peak of the civilization, that's not materially, satu bandar yang maju. Pada ketika itulah Baghdad dikalahkan oleh Mongol. Mongol pada ketika itu secara civilizationnya lebih inferior daripada civilization kat Baghdad. Tapi kenapa mereka kalah? Kerana Allah nak tunjukkan that yang kata membantu untuk sustain satu kemajuan masyarakat di atas itu ialah bukan kerana kemajuan ekonomi, kemajuan kebendaan. Hari ini suatu yang menginsafkan, kata kita berada dalam satu negara yang terkenal sebagai maju ekonomi, kebendaan itu bagus, kebendaan ini bagus. Yalah, walaupun luar bagi kita boleh banjir kan. Tapi umumnya sorry lah orang MRT, saya bila pop MRT ni memang saya sakit hati sikit, kerana memang MRT ni saya punya main transportation. Walaupun Singapura maju kan, menginsafkan kita kan, don't take for granted segala kemajuan-kemajuan ini. Kerana kalau kemajuan kita ini tapi dia punya values dia corrupt kan, nobody cares about the value, hanya nak enjoy tentang kemajuan yang sedia ada. Oh, kita ni advanced first world country lah apa benda semua, tapi sana sini korup, sana sini anak muda kita tak kisah dengan apa benda dan sebagainya. Sebenarnya pada waktu itulah tanda-tanda yang Allah kan nak menjatuhkan kita. Kerana kejatuhan sejarah mana-mana umat dahulu pun kan, jatuh bukan kerana pada waktu ekonomi dia jatuh ke material dia tak bagus ke apa, tapi kan, semua berada dalam keadaan material aspek semua tinggi tapi moral aspek semua kurang. Ayat seterusnya, ayat 64. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kecuali dengan perintah Tuhan kau, baginya segala apa yang berada di tangan dan di belakangnya dan di antara keduanya, dan Allah itu tidak lupa. Sebab turun Jibril lewat ini, ada hadis yang menceritakan kenapa ayat ini turun. Ayat ini turunkan kenapa Jibril lewat menurunkan wahyu sebagai jawapan bagi soalan secara turun. Dalam surah Al-Kahfi, kenapa Allah turunkan surah Al-Kahfi? Kerana kalau kita baca kisah tafsir surah Al-Kahfi, Allah turunkan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini mengandungi beberapa cerita.
cerita Ashabul Kahfi, cerita apa tu, Musa dengan Khidir, cerita Zulkarnain. Kenapa cerita ni sebut dalam surah Al-Kahfi? Kerana orang Quraisy datang berjumpa dengan Rasulullah, kata kalau engkau betul Nabi, cuba ceritakan kami cerita-cerita ini, cerita tentang Ashabul Kahfi. Nabi tak boleh nak jawab pasal Nabi tak tahu. So Nabi tunggu-tunggu supaya Allah tolong jawabkan dengan wahyu, tapi lambat Nabi tunggukan. Sampai Nabi rasa bimbang, tapi Allah turunkan ayat ini untuk memberitahu Nabi. Partly untuk basically remind Nabi, memanglah kau ni aku, Nabi aku, aku janji nak tolong kau, dan kau ni kekasih aku. But just because of that, that's all actually means bahawa kan, apa tu, everything aku buat semua dictated dengan kau punya kehendak kau. Allah nak atas Nabi pun, not everything that Allah dina, Allah fulfill immediately. Kata Allah tetap nak ajar Nabi, eventually aku is Tuhan yang the most powerful. I detain bila dah turun, bukan kau, bukan kau. Kau tak doa, kau doa, tapi kan, so you don't detain me. Allah itu wahyu turun atas kehendak Tuhan. Dan turunnya wahyu itu is Allah punya prerogatif. Dia punya exclusive right dia. Tak ada siapa-siapa boleh detail. Walaupun Allah buat macam tu bersebab ada hikmahnya. And memang kita baca Al-Quran, wahyu turun beransur-ansur lah kehendak Tuhan, ada hikmah. Dan ini kita boleh lihat bahawa turunnya Al-Quran itu beransur-ansur, sampai kadang-kadang Nabi macam berasa runcing dan Al-Quran turun lambat to help him answering queries daripada dia punya opponent dia. Mengajar kita bahawa the principle dakwah ni harus sentiasa bertahap-tahap, beransur-ansur. Change must be done bertahap-tahap, kerana that is the very principle of Islam, of Al-Quran, of Allah tak turunkan Al-Quran tu sekaligus, syariat dia sekaligus untuk mengubah masyarakat pada ketika itu. Turun pelan-pelan, kenapa? Supaya benda tu berlaku secara evolution, bukan revolution, bukan drastik. So orang yang sentiasa tergesa-gesa, everything nak cepat, nak hari ni, nak semalam, dan nak merubah tanpa kata orang tu meraihkan proses evolution bertahap-tahap ini, dia tidak faham prinsip Al-Quran, prinsip dakwah dan sunnah yang Allah tetapkan. There are banyak argument kita melihat bagaimana evolution ini sesuatu yang penting. Kalau Allah nak, Allah boleh ciptakan alam ini sekelip mata, betul tak? Everything happens sekelip mata, betul tak? Allah kata kun fayakun, betul tak? Tapi Allah ciptakan langit dan bumi ini sekelip mata tak? Sekelip mata tak? Ha? Allah ciptakan langit dan dunia ini sekelip mata ke tidak? Ha, ada masa kan? Berapa lama? Ha? 6 hari. Betul tak? Allah kata Allah cipta alam ini 6 hari. Regardless lah 6 hari itu our days ke Allahnya days ke, tapi ada dia tidak zam-zam ala kadar ping tu ada macam tu. Walaupun Allah boleh buat macam tu, tapi 6 hari. Kenapa Allah mesti wujud, Allah bikin benda tu 6 hari? Bikin sekali mata je lah untuk menunjukkan kepada kita the importance of bertahap-tahap dalam buat sesuatu, dalam mencetus perubahan, sehingga Allah pun walaupun dia boleh buat sekali mata kan, tapi dia choose untuk buat bertahap-tahap supaya jadi contoh kepada kita. And very important, this is very important kan. Okay, Tok Sah cakap tentang misalkan nak change in Singapore lah, change in Singapore society lah, how do we make Singapore society the Muslim excellent, the excellent Muslim.
Kalau kita nak didik anak kita pun macam tu juga. Dekat rumah tu, sebagai bapa, anything that you want to do, make changes in your family, haruslah setiap melalui proses bertahap-tahap. Kenapa? Kerana itu sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Every one of us kahwin dengan pasangan yang tidak perfect juga. Dan bila kahwin kita tahu, Allah rupanya bini aku macam ni ya. Betul tak? Isteri yang isteri kita, Allah laki aku macam ni rupanya. Ada kurap pun, tak tahu. Tengok dekat skat macam handsome ni, rupanya ada kurap juga. That is kurap lah, kurap cerita. Kecil sebuah meter. Tapi perangai-perangai yang yang sebelum ni dia sembunyi apa, kentut sebarang-sebarang apa ke. Kan? Air liu basi keluar satu bantal basah ke apa. Kan? Semua tak tahu. Macam ni, dia berdengkur satu rumah dengar apa. Isteri nak tidur pun tak boleh. Kan? Stres ni. Kena ubah dengan bertahap-tahap. Tak boleh. Kata apa, that is Allah punya cara yang Allah tunjukkan. Anak kita didik secara bertahap-tahap. Now, bila kita cakap bertahap-tahap, boleh tak berlaku bertahap-tahap itu kalau tidak ada proper planning? Boleh? Tak ada. Bertahap-tahap cannot be done without proper planning. Kalau tak, dia akan jadi random, tahap-tahap yang random saja. It should not seperti mana yang Allah kehendaki. That concept bertahap-tahap pun necessitate proper planning. Dekat situ tu boleh lihat kenapa bertahap-tahap. Bertahap-tahap tu maksudnya orang Islam ni nak buat kerja mesti kena proper planning. Kena only proper planning, proper analysis, proper study baru kita boleh kan devise kan. Kata orang tu tahap-tahap perubahan yang nak kita buat. Tahap-tahap pendidikan bagi anak-anak kita. Tak ada main random, main asal tu kan. Cacat kuti je. Kan. Besok nak ajar anak kita apa kan? Kita tu aja. Maths. Okay, maths. Maths nak ajar apa eh? Six timetable. Okey, six timetable. Tak boleh macam tu kan. Tahap-tahap tu necessity proper planning. So you boleh lihat dalam Al-Quran ni mempunyai very deep meaning. Kalau kita nak berfikir konsep 6 hari yang Allah buat tu saja kan, it's not just number kan. 6 hari tu kan a principle of evolution dalam doing anything, and that necessitate planning, management. And what is planning if there is no proper management of the plan? Ya, sila cik. Lihat, harta Nabi pun harus go through this experience. Certain good things best be delayed. Kita all good things semua nak, kita nak semalam. Bini cantik pun semalam lah. Ya Allah, bagilah aku bini yang cantik. Bila kau nak semalam, ya Allah. Tapi Allah nak didik Nabi, nak tunjukkan ke kita melalui Nabi dia. Certain good things best be given later. Apa yang kita rasa nak hari ini bukan mestinya yang terbaik. Now, the issue ialah bagaimana kita apply benda ni dalam konteks parenting. It's a judgment call. Tapi benda ni adalah parenting tips. Bukan semua benda yang anak kita nak hari ini kita harus bagi. Kenapa? Memang ada benda yang bagus ditangguhkan dahulu. So kalau misal kata anak kita membuat apa tu, alah abah janji kata nak belikan, nak tukar handphone. Bila? Tekan. Wow, kita ni malam tadi abah dengar tafsir Ustaz Anif. Certain good things best delayed. Sabar. Cakap dia tak percaya dengar cakap Ustaz ni kerana Nabi pun Allah delay certain good things yang dia nak. Tapi betul lah, kalau tak ada that process, macam mana nak tahu sabar tu lah? Yang reading nak je dapat, dah je dapat. Mana ada konsep sabar, mana ada konsep redha kan?
Sesuai after that Allah katakan dalam ayat 65. Wasbir li ibadati, perlunya sabar dalam beribadah kepada Allah. Sabar. Dan Allah bikin benda tu berlaku pada Nabi pun kerana Allah nak train Nabi supaya bersabar dan jadi contoh pada kita. So sabarnya adalah penting dan kemestian dalam kita beribadah kepada Allah. Pertama adalah perintah Tuhan dalam ayat ni, wasbir, bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada ibadah dapat ditunaikan tanpa sabar. Tapi pengajaran dia bukan kat situ. Kalau kita hidup pun sebenarnya macam tu juga. Tidak ada satu benda dalam hidup kita ni yang boleh kita accomplish tanpa patience. So ini menggambarkan kita tentang pentingnya fadilah sabar bagi orang Muslim. Ayat 66 ayat 372. Ayat 66 ayat 72 ini Allah nak highlight kepada kita tentang satu kelompok manusia yang kufur kepada Allah. Dia bukan hanya tidak beriman kepada Allah SWT, tapi dia tidak beriman tentang wujudnya hari akhirat. Biasanya kan dalam Al-Quran, mereka yang menolak tentang kewujudan hari akhirat ini sebenarnya refer kepada golongan yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Orang kafir ini ada macam-macam jenis. Ada yang percaya kepada Tuhan, percaya wujudnya Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi dia sebab berhala sebagai mediator antara dia dengan Allah SWT, intercessor. Tapi ada juga mereka yang golongan yang dia percaya dengan hari akhirat juga, tapi Allah terima dia orang tak? Tak, Allah tak terima. Kenapa? Mereka mensyirikkan Allah SWT. Ada tak yang lebih worse lagi, tak percaya dengan Tuhan dan tak percaya dengan hari akhirat. Dan biasanya dalam Al-Quran ini Allah tidak sebut golongan ini tak percaya kepada Tuhan. Allah cuma sebut sifat dia tak percaya pada hari akhirat. Kenapa? Kerana antara sifat utama wal itis ni, dia tidak akan percaya pada Tuhan kepada hari akhirat. Kerana tak mungkin orang tak percaya pada hari akhirat boleh percaya wujudnya. Tak mungkin orang yang tak percaya pada Tuhan boleh percaya wujudnya hari akhirat. Hanya orang yang believe in the existence of God saja boleh terima konsep wujudnya hari akhirat. Kenapa? Tuhan ada, hari akhirat lah judgment day yang Tuhan akan decide tentang fate kita masuk syurga atau neraka. Kalau orang tak percaya pada Tuhan, tak tiba soal ada judgment Tuhan hari akhirat, jadi tak percaya. Sebab bila Allah kata golongan yang tidak percaya hari akhirat, sebenarnya dalam banyak hal refer kepada golongan ateis. Lalu Allah ajar kita bagaimana berhadapan dengan dia. Lihat, golongan ini dia menolak hari akhirat. Tapi untuk merespon sikap mereka yang menolak hari akhirat itu, Allah cakap apa? Allah sentuh tentang kewujudan dia. Dan Tuhan itu ada, dia itu mencipta alam ini. Oleh kerana dia itu mencipta alam ini, maka dia boleh mencipta alam ini from nothing, dia boleh recreate alam ini after destruction. Lagi easy itulah. Jadi maksudnya bila kita berhadapan dengan orang ateis, bila dia berhujah dengan kita bahawa afterlife tidak ada, best untuk kita tidak argue tentang, kita argue tentang afterlife itu ada. Ignore benda tu, kerana no point kepada orang ateis ini untuk kita prove that afterlife itu ada as long dia tidak believe in God. Not possible untuk make an atheist to believe in afterlife as long dia tidak believe in God. So kalau kita jumpa orang kita kata, I don't think afterlife exists. All this heaven and hell is bullshit. The heaven is here, the hell is here. Nothing less, nothing more. Kita pun tak nak argue kan, pasal dia cakap macam tu kan. Nanti tanya dulu. You believe in God? No lah, I don't believe in God. Then jangan argue tentang dia punya standpoint terhadap afterlife. Kerana no point kita try to prove to him that afterlife at least kan, as long dia tidak beriman dengan Tuhan. Kerana dia tak boleh nak beriman dengan tu. Ni tak ada dia punya inference dia kat dalam Al-Quran. Dan bila Allah sebut orang tolak hari akhirat, instead Allah jawab macam mana nak hujah balik tentang mereka yang tidak beriman dengan Tuhan, Allah point kepada beriman kepada dia dahulu, baru boleh boleh counter tentang tidak beriman pada hari akhirat. Anyway, kalau kita make a person convince hari akhirat tu ada tapi dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan, does that benefit dia? Tak. Orang yang percaya pada wujudnya Allah pun kalau syirik kan, pada Allah dia akan percaya. Ni kan lagi orang yang percaya pada hari akhirat. So you believe in the afterlife? Yes, I believe. But you believe in God? No, I don't believe. Any God? Any God? No God? Not even agnostic? Hardcore atheist? No point buat apa? Nak make the convince the afterlife tu ada, bawa teori tu, bawa fizik tu dan sebagainya. Oh yeah, I think I convince the afterlife exists. But do you believe in God? No, I don't believe in God. Tak selamat juga kan? Ayat 68 menjadi dalil pada kita bahawa tidak beriman pada akhirat adalah dosa besar kerana azab ditetapkan adalah pedih. Lihat ayat 68. Mereka yang tidak beriman pada akhirat, Allah kata Allah akan kumpulkan mereka dengan sitan-sitan sekali, kemudian Allah akan masukkan dalam neraka dengan siksaan yang pedih. Menunjukkan bahawa beriman pada akhirat itu adalah fundamental dalam Islam, sehingga siapa yang tidak beriman padanya deserve severe punishment. Ayat 69. Lihat. Kemudian kami ambil daripada setiap kelompok itu siapa di antara mereka yang lebih dahsyat, lebih teruk degilnya kepada kepada Allah SWT. Ini golongan jahat dan nak masuk neraka. Of all these people, Allah select lagi siapa yang paling jahat supaya they deserve more punishment. Ini saya katakan kepada kita, ini antara satu lagi dalil bahawa Al-Quran ini sentiasa avoid generalizing and sentiasa approach sesuatu perkara itu dalam bentuk pendekatan yang membeza-bezakan. Instead of generalizing, dia categorizing. Ni kan walaupun nampak simple, kufur lebih kufur, tapi the principle ialah ada proses untuk membezakan antara siapa yang kufur sikit, siapa yang lebih kufur. So nak mengajar kita, ahli neraka pun Allah tidak seksa semua sama. Kerana Allah beza-bezakan antara yang paling jahat dengan yang sikit jahat. The principle dekat dunia ni pun sama. Macam mana kita benci orang kafir, kita tak suka dengan orang kafir sekalipun, jangan mensamakan mereka itu. Idea tu sama. Therefore treatment kita pun sama. Kafir yang buat bodoh, duduk kat tepi jalan, termenung sana termenung sini, collect sampah, tak buat apa-apa kat kita, kita layan dia macam kafir. Kafir mungkin yang bunuh orang Islam ke apa. So apek duduk dan dia pun kita lipat betul. Kenapa kau macam tu? Kafir lah padan ke ni. Kenapa kau buat kafir? Kau tengok orang kafir ni jahat tu, kau tengok dia bunuh orang Palestin semua, Yahudi semua. Tu kau kafir lah. Ni apek duduk dan dia. Ni dia kafir, tapi dia kafir bukan kafir tu. Orang duduk, kita sama orang kafir duduk jam-jam kat tepi dekat tepi taman, tak buat apa-apa, kita samakan dengan orang kafir Yahudi ke pun yang belasah orang Palestin. Dan dekat sana kita tak lepas batu, pergi tengok sana, dia pergi Palestin tengok je, tak wajib pula tak lepas batu kan. Dekat sini kita lepas batu kan. Ini orang yang tak faham Quran, memanglah dia tu kafir kan, tapi Allah pun tidak melayan orang kafir sama. Kafir yang tak kacau orang, dia layan lain daripada kafir yang sangat degil. So perlu bezakan antara buruk dan sangat buruk.
Kalau Ustaz, saya bukan nak kata orang kafir ni jahat, semua orang kafir jahat, tapi nak fahamkan, even di kalangan orang jahat, kita perlu bezakan antara yang jahat sikit dengan yang jahat banyak. Betul tak? Based on this ayat, orang baik pun samalah, bang, sama. Tak semua orang baik pun sama. Yang bagus sikit, yang bagus banyak. Yang bagus banyak kan, bagi kata orang tu reward lebih banyak. Yang bagus sikit, reward sikit. So staff kita macam tu, semua bagus, tapi yang bagus banyak dah. Staff semua bagus kan, tapi yang bagus banyak pun dapat $100 ampau hari raya, yang bagus sikit pun ampau hari raya $100. Sorry lah Muzi. Jadi not in the spirit of kan, cara Quran deal dengan kan, dengan manusia kan. Tapi at least dapatlah ampau lah, tu kira the starting point kan. Tapi kalau kita itu tengok cara Allah. Kalau orang kafir, orang jahat pun Allah differentiate, yang baik mestilah kita differentiate lagi antara yang baik, yang sikit. Ini ada kan dalam Al-Quran, ada wakul walikullin darajatun mimma amilu, bagi setiap seorang itu mempunyai darjat berbeza-beza berdasarkan pada amalan mereka. Al-Quran ini ada prinsip performance based reward. Dan ayat walikullin darajatun mimma amilu, long before management come up, this management school come up with HR punya konsep performance based reward. Lepas tu apa tu apply dekat semua organisation, ada annual assessment, ranking lah apa benda semua, to ensure justice that the best get what is due to them, the less best dapat apa, yang rank 2 dapat patut deserve bonus style rank 2, taklah semua sama kan? Bukan komunis kan, semua sama je. Itu dah ada dalam Al-Quran, walikullin darajatun mimma amilu, performance based assessment reward. Anak kita pun kena macam tu, performance based, bukan affectionate based reward. Tak boleh macam tu. Bila kita duduk kat rumah kan, sebagai ibu bapa, contoh Allah reward hamba-hamba je berdasarkan kepada performance. Yang banyak ibadat dapat lebih, bukan affection. In fact, if Allah punya affection, compassion itu pun berdasarkan pada performance, bukan berdasarkan pada kita punya pilihan sendiri, anak nombor 2 ke apa ke.
Tengok, sesuaikan tahap azab dengan tahap kejahatan adil. Sesuai dalam Islam, tidak boleh ada collective punishment. Tak boleh, kerana collective punishment ini tak adil. Dia tidak inline dengan prinsip seperti ini. Biar Allah membeza-bezakan antara yang jahat sikit dengan jahat banyak, yang jahat teruk dengan jahat tak teruk. So kalau kita dekat rumah, something wrong, ada banyak masalah anak kita apa, kena siasat betul-betul siapa yang paling culpable. Bukan pasal kita jadi kadang kita dewa tua penal, kita malas kan. Itu masalah dia. Susah jadi Tuhan ni, nak compassion susah. Tak percaya jadilah mak bapak kan. Anak kita bergaduh rumah bersirak kan, siapa tu bikin bersirak ni kan. Takkan penat-penat nak tanya siasat siapa yang paling culpable apa kan. Lepas tu kita pergi, ok ini hukum dia ni kan. Kita senang aja, semua berdiri, semua kena tu kena sempat 3 kali kan. Adik dia yang cuma mungkin lepas satu bantal je kan, pun kena sebat 3 kali. Lepas tu dia start, setiap kali buat macam tu, dia start kata, alah, mak ni selalu kan. Adik buat salah sikit pun sebat 3 kali. Abang tu buat salah banyak pun sebat 3 kali. Lepas tu bila dia dah besar, dia hati dia bengkak kan kita, kan kita salahkan dia. Pasal kita je beginning pun, mula-mula macam tu. The simple principle yang Allah ajar kita, bila kita deal dengan anak kita kan, jahat pun kan, setiap seorang itu harus dihukum berdasarkan pada kesalahan masing-masing, kecil besar kan. Kalau penat tak boleh nak hukum, tunggu dulu kan. Kan Nabi kata orang hakim ni kalau ngantuk penat, jangan jatuhkan hukuman. Tak boleh tunggu pada itu. Tapi kita ni bukan Tuhan kan, malah itu juga kita berambah semua.
yang tak cuci satu pinggan kena tiga hutan, yang tak cuci semua pinggan pun berserak sampah sana pun kena tiga hutan juga. Ha, budak tu pun tak ada hati bengkak ni kita. Ayat 71 hingga 72. Dalam ayat 72 Allah mengatakan tidak ada seorang pun kecuali akan melalui benda tu. Wariduha, maksud wariduha tu apa? Ada dua pendapat para ulama. Ada ulama mengatakan wariduha itu melit dalam ayat ni ya. Dia seorang pun dari rumah melainkan akan mendatanginya within sight of it. Itu apa? Ada dua tafsiran. Setengah ulama kata dan yang lebih kuat katakan it itu refer kepada sirat al-mustaqim, iaitu semua manusia akan melalui sirat. Yang soleh akan berjaya, yang tak soleh akan jatuh. Ada ulama mengatakan bahawa wariduha itu neraka. Jadi maksud ayat itu mengatakan semua orang berdosa akan ke neraka. Setakatlah orang baik akan melalui neraka dahulu baru masuk syurga tu lah. Takkan tentu. Ha. Kalaupun ada orang beriman masuk ke neraka, itulah kerana walaupun dia beriman tapi dosanya tu lebih banyak daripada pahalanya, maka dia harus masuk neraka dahulu untuk jalani hukuman. Ayat 73 hingga 6 menceritakan kepada sifat-sifat orang tidak beriman. Apa sifat-sifat orang tidak beriman? Untuk kita kontraskan dengan sifat orang beriman dan untuk kita jauhi tertipu oleh kekayaan dan pencapaian material. Adakah ini bermakna Islam discourage kita untuk acquire material wealth? Tidak. Hanya kerana Islam mencela golongan yang tertipu oleh material, bukan bermakna Islam melarang kita untuk acquire material. Kerana dalam kes Sulaiman, Daud, Zulkarnain, mereka semua ni dipuji oleh Allah SWT dalam keadaan mereka ni mempunyai material wealth yang sangat banyak. Kenapa? Kerana values dia itu ada untuk tidak tertipu oleh. So isunya bukan material, isunya ialah values. Kerana kalau acquiring material itself per se adalah sesuatu yang Islam discourage, dan sepatutnya tidak ada contoh-contoh Zulkarnain, Sulaiman dan Daud dalam Al-Quran. Semua Nabi-Nabi miskin saja macam Nabi kita. Tapi Allah wujudkan figure-figure itu untuk bagi mesej apa? The issue is not about acquiring material, acquiring wealth in this world. Tapi it's about the right values to guide us in acquiring and enjoying the material yang kita dapat daripada usaha kita. Dan dalam kes ini, itulah yang merosakkan mereka. Yang kadang-kadang merosakkan mereka ialah kerana values dia tu korang, sehingga material itu boleh menipu mereka. Tapi jangan juga kita menjadikan hujah bahawa kaya ikut benar. Kalau Amerika tu salah, kenapa dia boleh maju? Kalau agama orang barat itu salah, kenapa dia boleh maju? Dia tak macam tu. Kerana kebenaran agama itu tidak semestinya menentukan apa, kemajuan material itu tidak semestinya menentukan kebenaran agama. Kerana proses untuk dapat kemajuan agama, kemajuan material itu ada jadi cause and effect tersendiri, yang mana Allah tetapkan bahawa siapa pun yang fulfill that cause and effect tak kira Muslim atau tidak, dia akan dapat, dia boleh dapat. Bezanya ialah Muslim yang ada dapat benda tu, dia tahu menggunakan kemajuan itu dengan cara yang betul, dan orang yang tidak ada values yang betul akan menggunakan dengan cara yang salah walaupun dia boleh kaya.
Kekayaan boleh memang membuktikan sesuatu to certain extent, tapi dia bukan kesolehan atau kebenaran iman dan moral kita. Dia tidak determine kita punya apa tu moral truth kita. So ayat ini mengajar kita kepada those high achiever, kekayaan dan kejayaan, kekayaan dan kejayaan gagal untuk berubah dahulu dari musnah. Ini yang saya katakan tadi. Orang dulu dimusnahkan, jatuh, bukan kerana mereka tu fail untuk acquire wealth. Sehingga kita pun tergila-gila sangat nak dapat benda yang sama. Most of them musnah kerana apa? Pada keadaan dia tu wealthy, tamadun mereka maju. Sebab itu kata Baghdad dimusnahkan oleh kaum yang lebih rendah tamadunnya, Mongol. Eropah dimusnahkan oleh Han, Attila the Hun. Rusia pecah setelah kalah di Afghanistan. Afghanistan tu maju pun. Wah, Afghanistan maju pun. Ha. The Bush dia tahu bikin light weapon dia. Memang dia pun tak jawab dekat-dekat Afghanistan tu satu area yang dia boleh. Dia bagilah weapon apa, dia boleh dia fikir. Bawa any weapon, light weapon. Bagi, dia tengok, dia study, dia dismantle, dia ukur, dia boleh replicate buat sendiri. Macam dekat Filipina pun ada kampung macam tu. Dekat Amerika macam tu. Dia boleh buat benda macam tu. Tapi bandingkan dengan Rusia yang ada nuklear, ada kereta tank maju, ada jet. Mereka kalah di Afghanistan. And then defeat contribute significantly to the fall of Russia, to the collapse of USSR. Apa majunya Afghanistan pada ketika itu? Pada ketika Soviet kalah. Ha, ini semua mengisahkan kita pada kata negara kita ni maju. Ha, jangan kita lupa, jangan kita gelap mata tentang kemungkinan-kemungkinan bahawa kemajuan ini bukanlah satu kemajuan yang sebenar, tapi kemajuan yang melindungi kebobrokan. Bobrok tu the corruption of our values. So kita kena, kita kena apa tu, kena prihati, kena sensitif. Tapi bukan maksudnya kita jadi anti-establishment. Maksudnya kalau kita tak tu, kita nasihat lah, nasihat dakwah baik-baik seperti oleh para nabi berdakwah pada pemerintah baik-baik saja. Nasihat, cari jalan macam mana kita boleh nasihat mereka supaya kebobrokan ini, kalau ada tanda-tanda bahawa kita sedang menuju kepada moral decline yang serius, supaya mereka beringat. Ayat 75, celebrate kejayaan itu, achievement itu, achievement ini, tapi di hari akhirat kemudiannya tak dapat apa-apa, menyesal. Jangan cepat merayakan kejayaan kita, kerana apa pun kejayaan kita kat dunia ini, dia bukanlah satu kejayaan sebenar. Macam EPL lah. Kalau sekarang ni macam Manchester kan, tangga satu ke Manchester, tangga satu. Jangan fan-fan dia tu jangan cakap sombong lah. Kalau tentu ujung-ujung nanti nanti dapat sekali tu ujung-ujung bila EPL habis season habis nombor 7 lah, berapa kan Paisi orang semua So, jangan tunggu dulu, sabar. So, betul sabar. Nak bola pun nak sokong kelab pun nak sabar. Saya sabar. Di Manchester United menang, saya jadi sabar. Jangan nanti ujung-ujung bila dah menang pun kita bising-bising. Sekarang ni orang yang bising tak apa, sabar. Nak sokong bola pun kena sabar. Ikut macam Al-Quran kata. Tunggu ujung-ujung dulu. Husnul khatimah ke suul khatimah? Ayat 76. Allah menambahkan bagi mereka itu hidayahnya. Dan apa yang ada pada Allah itu kan lebih baik sebagai satu ganjaran dan tepat apa tu, tempat-tempat pulang. Satu kan, nak bagi tahu kita bahawa takrir kejayaan ialah hidup bawah bimbingan Tuhan. The first part of the verse. Nak masuk syurga, takrir kejayaan, salvation ialah hidup bawah bimbingan Tuhan. Barulah nampak the second part of the verse. Wal baqiyatus solihat khairun inda rabbika. Tuhan akan beri hidayah pasal Tuhan setelah dia buat pilihan untuk ikut atau tinggalkan agamanya. Dalam ayat 75. Memang Allah bagi hidayah. Tapi kalau dia baca ayat Al-Quran, dia akan dapati bahawa Allah hanya bagi hidayah bila kita make option, make choice untuk follow. Barulah hidayah itu Allah bagi. Memang boleh Allah bagi hidayah sebab lepas tu orang tiba-tiba je dari jahat jadi baik, itu memang boleh. Tapi by rule of thumb, proses untuk dapat hidayah Allah SWT ialah kita manusia ni harus membuat pilihan dahulu untuk melalui jalan itu ataupun tidak. Barulah Allah add, sesuatu Allah katakan, Allah menambah hidayah. The beginning is our choice. Lepas tu Allah add. We make a choice untuk acquire that hidayah, then Allah add on to it. Itu maksudnya. Sesuatu ada perkataan menambah. Hidayah Allah sebagai tambahan kepada our choice. Ya, saya nak tanya. Ha, ni Tuan Faizal, apa tu, kalau saya nak berhentikan pada malam ini, minggu depan ada tempat kosong tak untuk saya satu sesi? Ha, pasal saya ada sekitar dalam 8 slide lagi. Ha, saya tak nak delay sampai 45 ke 10. Ha, saya nak propose pada masjid. Sepatutnya sesi saya habis pada malam ni, tapi saya tak kisah, saya nak kongsi ilmu kan. You all semua datang free kan, tak ada bayar apa-apa pun. Ha, kalau berjet free, saya boleh stop hari ni, minggu depan saya datang, boleh datang lagi. Ha, without additional cost to boss, you all pun kan boleh datang lagi. Ha, jadi saya, kalau masjid kata kosong, saya akan berhenti kat sini. Minggu depan kita sambung apa yang baki-baki 38 slide ni. Nah, kita cover mungkin sampai lepas maghrib, lepas isyak apa, lepas tu kita boleh. Jadi tak payah ni, tak ada nanti alamak hati tak sedar lah, ustaz tak habis kan. Saya pun mengajar tak habis pun saya tak rasa happy. Tapi nak mengajar cepat-cepat pun tak happy juga tu lah. Jadi kan, saya nak buat proposal dalam masjid kan, kalau minggu depan free kan, we just datang, saya datang mengajar sampai lepas isyak, sampai isyak lah apa, cover dalam 8 slide. Kita tunggu tu. Kalau nak habiskan juga boleh, tapi kena balik lambat lagi. Mungkin bagi 15 minit lagi. Siap? Boleh, okey. Kalau boleh, alhamdulillah, saya tangguhkan apa-apa baki slide pada malam ini kepada minggu hadapan. Walaupun asalnya sepatutnya malam ini dah habis, tapi sah program ni bagi muslim-muslimat semua free untuk datang. Tak datang pun tak apa kan, tak ada registration, tak ada bayar fee kan. Jadi saya pun tak kisah, saya pun kan untuk memberi apa tu, tak berkongsi ilmu. Ha, daripada saya nak kata gesa-gesa nak habiskan malam ni, nanti yang perempuan suami tunggu kat luar, apalah ustaz ni lambat ke, tak pasal-pasal kena, saya kena kan, macam kena kan, lambat lah, leceh lah, ustaz ni lambat, nak tunggu malam Jumaat lah malam ni kan. Ha, jadi baik saya habiskan, kita jumpa pada minggu hadapan, tak apa 8 slide, insyaAllah kita boleh cover sampai maghrib, lepas tu boleh balik awal. Terima kasih banyak-banyak, kita tutup dengan tasbih kafarah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.